habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha januari waa soddon sanadka 2017 waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo xashe ibraahim cashacuud.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ee cabdisalaan hadliye cumar oo ka hadlaya go'aanka dowladda maraykanka
ee waddan iminka ka soo baxaya dhibaato oo hore u socda oo dadkiisu ay yihiin dad shaqaysto oo interbineera in farta lagu soo fiiqo oo weliba la dagaalamaya argagixisada caalamka meel weyn kaga jira dowladda maraykanku ay dib isugu noqoto markay reviewgooda sameeyaan arrintan dhaqso loo soo afjaro.
Waxaad kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan faahfaahinta amarka cusub ee socdaalka ee dowladda Maraykanka.
Waxaan kula talinaynaa in ay kasii diyaar garoobaan oo ay la soo xiriiraan qareemada degan meelaha ay degan yihiin ee arrimaha socdaalka ku takhasusay si ay u haystaan number ama dad ay markaaba wici karaan haddii ay dareemaan qofkii in lagu haysto garoonka uuna soo dii karin. Laakiin dadka dibadda jooga ee waddanka ka maqan dabcan sharcigaasi ma saameynayo, qareemada Maraykankuna waxba saas uma qaban karaan.
xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada Quebec ee waa gobolka Quebec, magaalada Quebec City ee dalka Canada. goor dambe waa xaddi ahayd halkaasi oo ay ku dileen 6 qof kuna dhaawaceen 8 kale. afhayeeno hadashay booliiska ayaa sheegtay in 2 qof oo lagu tuhunsan yahay weerarka la xidhay, hase yeeshee ma ayna bixin wax faahfaahin oo intaasi ka dheer. madax xarunta dhaqanka islaamka ee Quebec City ayaa sheegay in markii weerarku uu dhacay ay muslimiintu ku guda jireen salaadii maqrib, ilaa iyo 53 qof ayaa goobta ku sugnaa sida uu booliisku sheegay. ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa cambaareeyey weerarka kuna sheegay weerar gixiso oo lagu qaaday muslimiinta, waxaana uu sheegay in dalkiisu uu qiimeeyo kala duwanaanshaha iyo dulqaadka diimaha. muslimiinta Canada waxay qayb ka yihiin, buu yidhi, dhismaha Canada, islamarkaasna ficiladan aan dareenka lahayn qayb kama aha bulshadeenna, magaalooyinkeenna iyo dalkeenna. bishii juun ayaa madax doofaar waxaa sidoo kale lagaga tegay albaabka masjidka hadda weerarka lagu qaaday. jaamac bulla jaamac wariyaheenna ayaa wararkaasi inoo soo ururiyey.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sii waday inuu difaaco amarkiisii madaxweyne ee dalkan Mareykanka lagaga horjoogsanayay in ay soo galaan qaxootiga iyo dadka kasoo jeeda 7 waddan oo ay badi dadkiisu muslimiin yihiin, halka ay kooxaha xuquuqda aadanaha wacad ku mareen in ay sii wadaan cadaadiska xagga sharciga ah ee tallaabadani kumanaan dad ahna ay mudaharaadyo ka dhigeen guud ahaan dalka oo dhan. xisbiga dimuqraadigana ay u diyaar garoobeen inay si sharci ah arrintan isu hortaagaan. tuwiidyo xiriir ah oo isniintana maanta ah kusoo bandhigay bartiisa Twitter-ka iyo Trump sheegay in xogayaha wasaaradda amniga gudaha John Kelly uu u sheegay siduu hadalka u dhigay in wax kasta ay si wanaagsan u socdaan iyadoo ay dhibaatooyin aad u yarna ay jiraan. waxa uu intaasi ku daray in dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira garoomada diyaaradaha ay sababeen kombyuutarada shirkadda diyaaradaha ee Delta oo si kumeel gaara hawshooda u gabay dadka dibadbaxa dhigayay, iyo sidoo kale siduu hadalka u dhigay ilmada hogaamiyaha dimuqraadiyiinta lagaga tirada badan yahay Kongareska ee Chuck Schumer.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xilli dambe oo talaadada ah waa habeen dambe uu ku dhawaaqi doono qofka qaban doona booska maran ee maxkamadda sare. maxkamadda oo 9 xubnood ka kooban ayaa hal kursi uu ka banaanaa ilaa markii sanadkii hore uu dhintay Antonin Scalia oo siyaasadiisu ay muxaafid ahayd, maxkamaddana ku jiray muddo 30 sano. madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama ayaa soo jeediyey in Merrick Garland uu meeshaas buuxiyo, hase yeeshee aqalka sanadka uu jamhuurigu ku badan yahay ayaa diiday soo jeedintaasi. waxay sheegeen madaxweynaha Obama xiga uu hawshaasi magacaabista qaban doono. Madaxweyne Trump ayaa dhowr xaakim oo siyaasadooda ay muxaafid tahay isha ku hayay. Wararka warbaahinta laga helay ayaa sheegay in dadka hormoodka ka ay ku jiraan saddexda xaakim ee kala ah Neil Gorsuch, Thomas Hardiman iyo William Pryor.
Kumanaan kun ayaa xaddi isugu soo baxay bannaanka aqalka cad ee magaalada Washington, kuwaas oo sameeyey bannaanbax ka dhana amarka uu madaxweyne Trump uga mamnuucay inay Mareykanka ku soo galaan muwaadiniinta 7 waddan oo muslim ah iyo dadka qaxootiga ah. Dadkan ayaa waxa ay ku qeylinayeen halku dhegyo ay ka mid ahaayeen Nacayb Maya, Cabsi Maya, qaxootiga halkan ha ku soo dhawaadeen. Sidoo kale, dibadbaxyo ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin badan oo Mareykanka ka mid ah, kuwaas oo ay ku jiraan New York, Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville iyo sidoo kale Detroit. Amarka madaxweyne Donald Trump ayaa dhigaya in muddo 120 cisho ah laga hakiyo dhammaan qaxootiga uu qaato Mareykanka iyo in muddo 90 cisho ah laga mamnuuco inay Mareykanka soo galaan dadka ka soo jeeda dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Ciraaq, Suudaan iyo Yemen, halka muwaadiniinta u dhashay Suuriya laga mamnuucay Mareykanka muddo aan la cayimin.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Ururka Midowga Afrika ayaa maanta doortay guddoomiyaha cusub ee Guddiga Midowga oo ay ku tartamayaan 5 murashax, waxaana ugu dambeyntii xilka ku guuleystay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Chad, Muusa Faqi Maxamed. Haddaba doorashadan iyo go'aanka ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee lagu horjoogsanayo dadka qaxootiga ka imanaya 7 waddan oo muslima ayaa wariyeen Caashe Ibrahim Caashcuud waxay ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Si wanaagsan bay u dhacday. 5 qof baa isku soo taagay. Qof wuxuu ka socday waddanka Chad, qofna wuxuu ka socday waddanka Senegal, qofna wuxuu ka socday waddanka Kenya, qofna wuxuu ka socday waddanka Equatorial Guinea, qofna wuxuu ka socday Botswana, waddanka oo South Africa.
Waa gartay marka qaabka doorashada ay u dhacday.
Waxa ay laba haweena iyo saddex raga.
Haye.
Marka doorashada waa footeeyaa, waa doorasho qarsoodiya lagu footeeyaa oo electronic ah. Marka marba qofkii ugu hooseeya ayaa ka baxa ilaa la helayo qof gaara. Marka 54 dowladood weeyaan oo footeeynayay, mataqaana 75 inuu helo waayo qofku codka iyo ka badan.
Codkii guddoomiyaha ayaa ku guuleystay. Hadda
guddoomiyaha waxaa isku soo haday Muusa Faqi nin layda oo Jaad ka socda wasiir qaaradiga Jaada, iyo Aamine Maxamed oo ka socota waddanka Kenya. Markaana wuxuu ka horeeyey laba cod keliya uu ka horeeyey. Marka qawniinka sheegaya marka lixaad haddii aanu qofna helin nambarka loo baahan yahay oo 36 isna wuxuu haystay 28 iyodna waxay haysatay 26 in qofka 26 haysta uu ka baxo. Marka
sidaasay marka aamina ku hartay,
marka waxaa soo hadaya hal qof keliya.
Waa garta kaana wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Chad oo hadda guddoomiyaha ah.
Qofkaasi wuxuu loo ordayaa keliya in laga aamuso si uuna u helin 36. Marka aakhirkii wuxuu helay 39. Markuu 39 ka helay, cid lama tartamayn.
Siduu 39 ku helay mar hadduu 28
haysto? Marka aminu 26 keentay baa la saaray candidate-ka Kenya ka socday. Marka isaga uunbaa ordaayay iyo inaad ka aamusto.
Waa gartay dowladda Soomaaliya ay u codeynaysay, yay rabtay?
May anaga waxaan rabnay jaarkayaga walaashay aamin aan u codeynay. Waan dadaalay, waan u campaign garaynay, waana region-keena oo East Africa oo dhan baa la socotay, waana dariskeenii, waana inan origin-keegu uu ka yimi Soomaaliya. Soo intaas oo dhan baa isku tagtay marka kulliga iyadaan u codeynay mar walba.
Intaasoo dhanna ma saacidin?
Waxayna ku dhacday si cadaalada iyo oo qurux badan bay ku wada dhacday.
Waa garta mudana hadliya. Haddaan taa ka gudmo dhinaca kale, waad la socotaa caalamka, dalkan Mareykanka dhawaan waxa uu mamnuucay in todoba wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkooda inaanay soo geli karin dalkan ee viisaha sita. Marka wadamadu mid waliba go-aankiisa gaarka u qaatay todobada wadan ee arrinta ay saameynaysay, talaabada dalka Soomaaliya uga bannaan maxay tahay arrintan madaxweynaha dalka Mareykanka ku dhawaaqay?
Guud ahaan Soomaaliya waa ka xunnahay in mataqaanaa wadan iminka kasoo baxaya dhibaato oo hore u socda oo dadkiisu ayyihiin dad shaqaysto oo entrepreneura in farta lagu soo fiiqo oo weliba la dagaalamaya argagixisada caalamka meel weyn kaga jira. Insha allah dowladda Mareykanku ay dib isugu noqoto markay reviewgooda sameeyaan arrintan dhaqso loo soo afjaro, waayo caadadu waxa weeye dadka Mareykan jooga oo dhan qof walba meel buu ka yimi. Marka waan ka xunnahay, laakiin dee wadan walba isagaa ka tashada immigrationkiisa.
Dalalka todobada ah ee Soomaalidana ay ku jirto Soomaaliyana ay ku jirto iraahde, mid walba go-aankiisa gaarka u qaatay laaya hadda Ciraaq, Iran go-aanay ka qaateen kadib go-aanka uu soo saaray madaxweyne Trump. Talaabada idiin furan maxay tahay idinka Soomaali ahaan?
Insha allah waxaan ka tashan doonaa markaan xamar ku noqono golaha wasiirada ka tashan doona wixii tallaabee la qaadayo. Ra-yigan aniga hadda ku siiya waa kayga uun, waanan ka xunnahay amshuur inuu madaxweynuhu ka xun yahay rajo wasaaraha iyo wasiiradoo dhan iyo baarlamaanku in mataqaanaa Soomaaliya oo kasoo baxaysa dhibaato sidaa farta loogu soo fiiqay, laakiin insha allah waxba khayr bay noqon doonaa.
Maxay kula tahay in Soomaalida ay ku mutaysatay in liiska lagu daro todobada dal? Maxay kula tahay in Soomaaliya loogu daray liiskaas? Maxaad u aragtaa?
Anigu personal waxaan arkaa wax loogu daray inay ahayn wax kale dhibaatada badan ee muddada dheer ku jirnay iyo sidaa digixisadu inoola dagaalamayso iyo dad Soomaali oo maybe lagu tuunsan yahay inay iyaguna dhibaato geysteen, inkastoo aan cidna Mareykan wax dhibaato ah ka geysan.
Waa garta haddaan usoo noqdo arrin kale oo iyana maalmahan taagneed waxay ahayd 9 qof oo Soomaali ah ayaa dhowaan dalkan Mareykanka laga musaafuriyey oo gudaha Soomaaliya lagu celiyey. Maxay horta arrintaa kala socotaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeed?
Waxa weeyaan wadan walba sharci buu leeyahay. Qofkii tagaana dowladdu ma dirin, isagaa tegay. Sharciga qofkii la mariyey ee dowladda ay ku tashatay inayna wadankooga joogin, waxa muhiima in si dadnimo loo ixtiraamo oo dadnimadooda iyo xuquuqdooda la ixtiraamo, laakiin lama odhan karo qasabka ku joogaan wadankiina.
Dadka lasoo celiyey qaarkood oo v o da la hadlay waxay sheegeen in dowladda Soomaaliya ay fududeysay, oo iyagu ay sheegeen in dalkii uu nabad yahay oo in dad lagu celiyaa aanay waxba ku jabnayn. Marka taabay dadka ku andacoonayaan lasoo celiyo waxay leeyihiin fursadii aanu heli lahayn taasaa dhaawacday. Dowladda Soomaaliya maxay isku difaacaysaa?
Dowladda Soomaaliya waxay isku difaacaysaa wadanka Soomaaliya oo horu u socdaa. Annagu ma odhanayno wadanka iyaga lama iman karo, waxba laguma samaysan karo. Ka aradahay ma odhanayso dowladda Soomaalidu waan dadaalaynaa, wixii aan qaban karno waan qabanaynaa, waan dagaalamaynaa, wadankan dhisaynaa. Marka marnaba nagama sii joogeyso inaan idhaahno wadanka iyagu waa khatar, ayaan la imanin.
Laakiin hadday khatartii weli taagan tahayna oo dadka ay ka carareen oo weli dadku ay aaminsan yihiin in khatartii ay shala ka carareen weli ay taagan tahay oo weli aan la xallin?
Dadka Soomaalidu waxay u cararaan waxyaabo badan sida dadka kale Afrikaankii u cararayaan. Waa laga yaabaa qaarkood inay khatar ka cararayaan, laakiin badidoodu waxay ka cararaan waxyaabaha kale ee Afrikaankoo dhan ka cararaayo iyo dalalka saboolkao dhaniba. Marka hal qof oo Soomaali oo wadan laga soo celinayo inaan idhaahno wadankaygu kharriban yahay ma samaynayno.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadley Cumar oo isagoo jooga magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Aasha Ibraahim Ashcuud.
Sidaa dhegeystayaal aad ku maqlayseen idaacadaheenni, waxaa weli sii socda qalalaasaha ka dhashay amarkii ka soo baxay madaxweynaha dalkan Mareykanka ee mamnuucayay in dadka qaxootiga ka imaanaya todoba wadan oo muslim ah oo kala ah Soomaaliya, Siriya, Yemen, Suudaan, Liibiya, Ciraaq iyo Iiraan ay iyo sidoo kale in ka badan 100 qof ayaa lagu xiray garoomada, waxaana dhinaca kale isa soo taraya cambaareynta loo jeedinayo tallaabadan. dowladda Iran ayaa sheegtay in ay mamnuucday dadka u dhashay Mareykanka ee soo galaya dalkeeda. Baarlamaanka Ciraaqna waxa uu maanta u codeeyay in ay tallaabadaasi ka aargutaan. Suudaanna waxay u yeertay diblomaasiga Mareykanka si ay uga dacwooto tallaabada Mareykanka. Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Zelatika Hoog, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradaha ee ka soo jeeda todobada waddan ee uu bartilmaameedsaday madaxweyne Trump looma ogolaan inay soo galaan garoomada diyaaradaha ee Mareykanka. Nail Zayn, oo ah muwaadin u dhashay dalka Suuriya, waxaa laga reebay diyaarad ka soo qaada lahayd garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul, isaga oo ku soo wajahnaa magaalada Los Angeles. Dalku galka cusub ee uu heesto wax farqi ah ma uusan samayn.
My wife and my son in United States. My son has American nationality.
Xaaskayga iyo wiilkayga ayaa jooga Mareykanka. Wiilkaygu wuxuu haystaa dhalashada Mareykanka. Muddo 2 sano ah ayaynu sugaynay fursadan. Ugu dambeyntii markii aanu helnayna waa aynu hor istaageen, maadaama aanu haysano baasaboorka Suuriya.
Fatima Abdul Qasim, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Suudaan, waxa ay ku qasbanaatay in ay dib ugu laabato dalkeeda kadib markii ay saraakiisha socdaalka ee dalka Qatar ay u diideen inay u soo duusho Mareykanka.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims. If America is to protect...
Waxay tiri, waxaan u malaynayaa in go'aankani uu yahay mid cadaalad darro ku ah muwaadiniinta reer Suudaan iyo dadka muslimiinta. Haddii Mareykanku uu yahay dal dhowra xuquuqda aadanaha, waa inuu tixgeliyaa xuquuqdeenna.
Dadka deganaashaha sharciga heesta ama kaarka cagaaran ee ka soo jeeda todobada waddan ee muslimka ah ee muwaadiniintoodu dalka Mareykanka laga mamnuucay, iyagu ma qabanayo amarka Trump. Laakiin kuwa dalka ka maqnaa marka uu soo baxay amarkan ayaa ka cabsi qaba in ay soo geli kari waayaan dalkan Mareykanka. Bayaan Axmed, oo ah muwaadinad u dhalatay dalka Ciraaq, ayaa ka mid ah dadka walaaca qaba.
My niece has just come back from America for vacation. She was a translator with the Americans in Iraq.
Waxay tiri, gabadha aneedada u ahay dhowaan ayay ka soo laabatay Mareykanka. Waxay turjumaan u ahaan jirtay askarta Ameerikaanka ee Ciraaq jooga. Kadibna Mareykanka ayaa ka aqbalay codsi qaxootinimo. Hadda waxay ka walwalsan tahay in loo ogolaan doono in ay ku laabato Mareykanka iyo in loo diidi doono.
Guddoomiyaha baarlamaanka dalka Iiraan ayaa axaddii ku tilmaamay amarka uu soo rogay madaxweyne Trump mid cunsuriyad ah.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over acts of terrorism sounds more like
in lagu daro Iran liiska loogu marmarsiyoonayo walaaca argagixisada waxay aad ugu eegtahay wax lagu qoslo. Ma ahan wax qarsoon in Iran sanadihii dhawaa meel adag ay iska taagtay argagixisada markii dambana ay ku soo biireen dalal kale.
Israa'il, oo ay cadowtooyo soo jireen ah kala dhaxaysa Iran, dad badan ayaa ku mudaaharaaday bannaanka safaaradda uu Mareykanka ku leeyahay Tel Aviv. Dadkan ayaa ka soo horjeeday amarada uu dadka muslimka ah ku soo rogay madaxweyne Trump. Aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha iyaga oo sheegay in Mareykanka ay soo galeen Sabtidii 325,000 oo rakaab ah, halka 409 ruux oo keliya si ku meel gaar ah loo qabtay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha V O A ee Zelatika Hook.
Haddaba wareegtadan ka soo baxday madaxweyne Donald Trump maxay dhigaysaa faahfaahinta sharcigan, ayaa wariyaheena Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay qareen Amiin Haaruun oo ku sugan magaalada Minneapolis.
Amarku wuxuu leeyahay, wuxuu ku salaysan yahay nabadgelyada waddankan Mareykanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda cusub oo u arkay in dib u eegis lagu sameeyo dhammaan shuruucda waddanka lagu soo galo. Waxaa si gaara farta loogu fiiqay todobadan waddan oo iyaga loo arkay in aysan shuruudaha dadka markay soo galayaan baaritaanada ina kasoo bixi karin ama ay uga imaan karto halis nabadgeliyo Mareykanka. Sidaas ayuu madaxweynuhu ku saleynayaa sharcigan uu soo saaray 27-dii bishaan.
Way qaxootiga laga hadlayo ee ay qabanayso waa kuwe
waxay qabanaysaa qaxootigu wuxuu u kala baxaa dadka viisaha kusoo gala iyo dadka magangeliyo doonka kusoo gala. Labadaba way saameynaysaa. Marka madaxweynuhu wuxuu joojiyey si ku meel gaara muddo 4 bilood ah dhammaan dadkii laga soo qaadi jiray xeryaha qaxootiga oo aan ku koobnayn 7 waddan keliya ee caalamka dhan laga keenayay, inta lagu sameynayo 4 bilood dib u eegis iyo dib u habayn sharciga ay soo maraan iyo qaabka lagu soo baaro shaqsiyaadka dibudejinta loogu sameynaya Maraykanka in ay halis ku yihiin amniga Maraykanka. In kale arrimaha viisadana toddobada waddan ayaa si gaara loo sheegay in muddo 3 bilood ama 9 beri ah la joojinayo dadka ka imaan jiray wadamadaas. Sidaas ayay u kala qaybsan yihiin.
Waa garta dadka ka yimid wadamada ee waddankan Maraykanka ku sugan ka helay sharciga deganaanshaha loo yaqaano green card-ka, dadkaas ha ku sugnaadaan Maraykanka ama ha ka maqnaadaan, arrintan sidee bay u saameynaysaa?
Waxay u saameynaysaa warqaddu waa warqad macnaha sharci hadda cusub oo yara isku maldahan oo aan kala caddayn. Waxaad moodaa in la isticmaalay luuqad u baahan faahfaahin iyo su-aalo badan in laga keeno. Ay u fasirayaan saraakiisha amniguna siyaalo kala duwan goobaha laga soo galo dalka Maraykanka. Marka dadka dibadda ku maqan ee aan ahayn muwaadiniinta ama citizenka Maraykanka aan ahayn, dabcan su-aalaha soo baxay in qofka uu ku soo noqon karo Maraykanka. In kale xukuumadduna warar kala duwan ee ka soo saartay waxaa mudda garoomada iyo meelaha laga soo galo waddankana si kala duwan ayaa dadka loola dhaqmay. Hadda warkii u dambeeyey oo ay soo saartay wasaaradda amniga waxay leedahay qofkii haysta green card oo waddankan deganaansho rasmi ah ku haysta lama celin doono ayay saasada hadda leedahay kii ugu dambeeyey. Laakiin waxaa taa ka horreysay in ay xukuumaddu tiri qofkii soo noqonaya ee waddankan deganaan jiray ee green card-ka waxaa loo yaqaana haysta ama deganaanshaha rasmiga ah waxaa loo fiirinayaa qofba si gaara loo fiirinayaa, qof walba keyskiisa lagu xukumayaa oo macnaha lama sameynayo policy ka dhan dhammaantood. Sidaas ayay arrintaas u socotaa. Kuwa waddanka degan aan ka bixin dabcan waxaa jira dad badan oo kala maqan qoysas rabay caruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo waalidkood inay keensadaan. Kuwaas ayay saameyn ku leedahay oo haddii la joojiyo dadkii ka imaanayay dibadda xakintaasi waxay keenaysaa walwal badan iyo walaac badan iyo reeriyo kala go-aya. Waxaa kale oo iyadana jirtaa muddadan hadda kumeel gaarka ee lagu dhawaaqay macnaheedu ma aha markay dhammaato wax walba normal buu ku noqonayaa sidii hore. Waxaa laga walwal qabaa waxa ay xukuumaddu la soo bixi doonto marka ay dhammaato muddadan kumeel gaarka ee 3 bilood iyo 4 bilood ah.
Way waxaa iyadana walaac ka jiray dadka ka soo jeeda 7 waddan ee la tilmaamay oo Syria, Somalia, Sudan, Libya, Iraq, Yemen iyo Iran ah. Dad ka soo jeeda wadamada ee haysta baasaboorro wadamo kale sida Canada, Britain, Faransiiska, imaatinkooda waddankan see u saameynaysaa arrintani?
Markii u horreysay soo baxay waxay xukuumaddu ku sheegtay inuu saameyn doono oo dhalashada rabta hayso marba haddaa tahay qof kasoo qaad Soomaali ah ama qof Yemeni ah ay arrintan ku saameynayso. Anigu waxaan ka mid ahay golaha qareemada arrimaha socdaalka ee Maraykanka oo emailo toosa noo soo dhaca maalin habeen. Marka waxaa jiray shaqsi ka yimid oo kale haweenay Iraaniyad ah oo da ah oo 70-kii dhaaftay ka imaanaysa Belgium-ka oo kale in lagu macnaha airport-ka lagu hor istaagay oo markii dambe la iska soo fasaxay. Laakiin su-aalo badan ay ka muujinayaan qareemada ay leeyihiin haddii ay ahaan lahayd qof da'yar oo kale malaha si gooni u saameyn lahaa, waayo warqadda kuma cadda qaabka uu waxba kale qeexayso warqaddu.
Su-aasha marka igu dambeysa waxa weeyaan dadka dhibaatooyinkan la kulma ama garoomada kula kulma ama waddamadii ay kasoo bixi lahaayeen jooga, maxaa tallaabo ah oo la gudboon?
Dabcan waxaa socda dacwooyin ay maxkamadaha ayaa kasocda. Qofka hadduu waddanka Maraykanka soo gaaro waxaa ugu diyaar ah garoon walba oo diyaaradeed oo caalami ah oo diyaaradaha international kasoo degaan qareemo aan lacag ahayn oo iyaga u diyaar ah sugayana qofkii in maxay ahayday ay ka caawiyaan xuquuqdiisa inay baraan. Waxaa dhacaysa qofku markuu soo gaaro Maraykanka meelaha qaarkood in lasoo sheegayo in qofkii la leeyahay waa la joojiyey sharcigii, maadaama adiga aad muwaadin ahayn waa inaad taxdaa warqadan warqadaha qaarkood oo macnaha sheegaya inaad ka tanaasulaysid deganaanshihii rasmiga ahaa ama green card-kii. Marka dadka waxaan kula talinaynaa dhammaan ay arrintaas soo wajahdo in aysan saxiixin warqadda, islamarkaana ay codsadaan inay la hadlaan qareen waa sharci qofka haddii uu codsado qareen in aan la sii faragelin lagu sii hayn ilaa uu qareen loo keeno. Garoomadana dhammaan waxaa diyaar ku abad bedelayaa oo maalin iyo habeen taagan. Haddii qof Maraykanka jooga qaraabadiisii iyo asxaabtii ay soo laabanayaan oo jirto ama imaanayaan hadda, waxaan kula talinaynaa in ay kasii diyaar garoobaan oo ay lasoo xiriiraan qareemada degan meelaha ay degan yihiin ee arrimaha socdaalka ku takhasusay, si ay u haystaan number ama dad ay markaaba wici karaan haddii ay dareemaan qofkii in lagu haysto garoonka uuna soo degi karin. Laakiin dadka dibadda jooga ee waddanka ka maqan, dabcan sharcigaasi ma saameynayo, qareemada Maraykankuna waxba saas uma qaban karaan ilaa ay maxkamad kasoo saarto go-aan cad in sharcigan uu madaxweynuhu soo saaray uu dastuurku waafaqsan yahay ama uuna jabinayn shuruucda kale ee waddanka. Hadaba doodaa ka taagan, waxaa laga yaabaa in ay isbeddel ku yimaado sharciga laftiisa.
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo khadka telefoonkii magaalada Minneapolis ugu warramay wariyaheena Haaruun Macruuf.
kale caawisi wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. waxaanad la socotaana tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. wararkani warbixinadana waxaad si toos ah uga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efmyada, iyo bogga internetka v o a somali com oo aad mar walba ka daalacan kartaan. xafiiska jaamacadda carabta ee magaalada muqdisho ayaa maanta lacag ay ugu talagaleen in wax loogu qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen, waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha. lacagtan oo gaaraysa $92,000 ayaa waxaa lagu sheegay inay qeyb ka tahay ka jawaabidda xaaladda degdega ee xilligan jirta, sida v o a-du uu u sheegay ambaasador Maxamed Cabdalla Idriis oo ah safiirka jaamacadda carabta Soomaaliya oo fadhiya.
xafiiska jaamacadda carabta ee muqdisho ayaa ku soo biiray gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen, iyadoo lacagna $92,000 xafiiska muqdisho ee dowladaha carbeed ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran, sida idaacadda v o a-da u sheegay ambaasador Maxamed Cabdalla Idiris oo safiirka jaamacadda carabta u fadhiya muqdisho.
gadalkan lacageed ee gaaraya ilaa $92,000 Mareykanka waa kaalmad deg deg ah oo uu go-aansaday xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta si wax loogaga qabto xaaladan deg dega ah ee haatan jirta.
ambaasador Idiris ayaa v o a-du weydiisay in dowladaha carbeed laga filayo taageero ka badan tan maanta ay ku wareejiyeen guddiga abaaraha, wuxuuse ku jawaabay:
may tani waa xafiiskayaga oo keliya, waxay ka timid xafiiskayaga jaamacadda carabta ee aan ku leenahay muqdisho, laakiin taageerada rasmiga ahi waxay ka imaan doontaa xubnaha ururka jaamacadda carabta. goor horeba waxaa jira kaalmooyin ka yimid Suudaan, Qatar, Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, iyo kaalmooyin laga filayo Aljeeriya, Boqortooyada Cumaan, iyo kaalmooyin kale oo laga filayo dalalka carbeed.
guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cawad oo jooga goobta lagu wareejinay lacagtan ayaa sheegay in labada gol ee baarlamaankay hore u meel mariyeen in lacagta musharaxiinta madaxweyne laga qaado qayb ka mida lagu wareejiyo guddiga gurmadka si loogu deeqo dadka abaaruhu saameeyeen. haddana gacanta ku hayaan lacag gaaraysa $360,000 laguna wareejin doono gurmadka.
xusid mudan in go-aankii labada aqal ee soo baxay ee ahaa waxa weeye kharashka ay bixinayaan musharaxiintu in $50,000 waxa weeye loogu yabooho deeqda degdegta ah ee abaaraha oo dhan $360,000 in maaragtay guddiga lagu soo sinayo, taasoo loogu talagalay in dhiig joojin hawl degdeg ah lagu qabto.
ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carto ah guddoomiyaha guddiga abaaraha ayaa ka warbixiyay ilaa iyo hadda lacagaha guddigu ay gacanta ku hayaan si loogu caawiyo dadka u dhimanaya macluusha xisaabtay biyo iyo baadla-aanta ka jirta qaybo ka mid a gobollada Soomaaliya.
intan maanta ay nasoo guddoonsiiyeen Jaamac Carabiya oo 2,900 waxaan iyagana leenahay jazaakum allahu khayra. waxyaalaha ugu horreeyay oon runtad ku faraxsannahay waxaa ka mid a $360,000 musharaxiintu ay ku yabooheen ama baarlamaanku ku yaboohay inay laga gooyo $50,000 maxaa la yidhaahdaa lacagaha lasoo ururinayo. aad iyo aad ugu mahad celinayna waxaa sidoo kale jirtay iyadana oo aan rabnaa in lagu soo wareejiyo weli aana soo gaarin laakiin laga shaqaynayo halkii milyan ee kasoo hadhay lacagii hore sharixinta ay bixiyeen oo iyadana insha allahu tacaala aan filayno in waxaa la idhaahdaa ay suurto gasho in iyadana labada cisho imika soo socota ay xisaabta kusoo dhici doonto. Sidoo kale waxaan sugaynaa iyagana lacagihii kale ee dowladdu ay isku xukuntay ee ka mid ahayd tan imika uu gudoomiye kuxigeenku inoo sheegay, iyagaan ka sugaynaa inay dib noogu soo celiyaan inta ay mushaharkooga ka jari doonaan haddii aan la idmo.
Cabdulqaadir okay, V O A Muqdisho.
nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena caawa, waxaana nagu soo maqan warbixin ka hadlaysa weerarkii dadka lagu dilay ee ka dhacay magaalada Quebec City ee dalka Canada. Habeentii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe, marka horese warkii caalamka kooban. Rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada Quebec City ee dalka Canada goor dambe oo axaddii xalay ahayd, halkaasi oo ay ku dhinteen lix qof kuna dhaawacmeen sideed kale. Afhayeenu hadashay booliiska ayaa sheegtay in labo qof oo lagu tuhunsan yahay weerarka la xidhay, hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi ka dheer. Madaxa xarunta dhaqanka Islaamka ee Quebec City ayaa sheegay in markii weerarku u dhacay ay muslimiintu ku guda jireen salaadii maqrib, ilaa iyo 53 qof ayaa goobta ku sugnaa sida ay sheegeen booliiska magaaladu.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sii wada inuu difaaco amarkiisii madaxweyne ee dalkan Mareykanka lagaga horjoogsanayay inay soo galaan qaxootiga iyo dadka kasoo jeeda wadamada ay badi dadkiisu muslimiinta yihiin, halka ay kooxaha xuquuqda aadanaha wacad ku mareen in ay sii wadayaan cadaadiska xagga sharciga ah ee tallaabadani kumanaan dad ahna waxay mudaharaadyo ka dhigeen guud ahaan dalka oo dhan. Xisbiga Dimuqraadigana waxa uu diyaar garoobay inay si sharci ah arrintan isu hortaagaan. Tweedyo xiriira oo isniintan maanta ah kusoo bandhigay bartiisa Twitterka ayuu Donald Trump waxa uu sheegay in xogayaha wasaaradda amniga gudaha John Kelly uu sheegay in wax kastaaba ay si wanaagsan ku socdaan iyadoo ay dhibaatooyin aad u yarna ay jiraan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in xilli dambe oo talaadada ah uu ku dhawaaqi doono qofka qaban doona booska maran ee maxkamadda sare. Maxkamaddu 9 xubnood ka kooban ayaa hal kursi ka banaanaa ilaa markii sanadkii hore u dhintay Antonin Scalia oo siyaasadiisu maxaafid ahay maxkamaddana kusoo jiray muddo 30 sano ah. Madaxweyne hore Mareykanka Barack Obama ayaa soo jeediyey in Merrick Garland uu meesha buuxiyo, hase yeeshee aqalka sanadka uu jamhuurigu ku badan yahay ayaa diiday soo jeedintaasi. Waxay sheegeen in madaxweynaha Obama xiga uu hawsha magacaabista qaban doono. Madaxweyne Trump ayaa dhowr xaakim oo siyaasadoodu muxaafid tahay isha ku hayay. Wararka warbaahinta laga helayana waxay sheegayaan in dadka hormoodka ah ay ku jiraan saddexda xaakim ee kala Neil Gorsuch, Thomas Hardiman iyo William Pryor.
kale fiidnimo isniin ah oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Booliska Quebec ee dalka Canada ayaa sheegay in ay xireen laba qof oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin weerar toogasho ah oo xalay loo geystay masjid ku yaala magaaladaasi. Lix qof ayaa ku dhimatay weerarka, sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dowladda Canada ayaa sheegtay in weerarkaasi waa ahaa mid argagixiso oo lagula kacay dad muslimiina. Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan kasoo diyaariyey.
Waa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan lix qof ayaa ku dhintay, 15 qofna waa dhaawac. Dhakhtarka ayaa la geeyey Quebec ee la dhahdo Saint Justin, magacyadoodii weli lama soo gudbin. Kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca, labo qof baa la qabtay. Qof isaga isdhiibay oo meel u jirtay lamaashan 3 kilomitir meesha ka dhacday balaayadu, isagoo socdo ayuu booliiska la hadlay. Wuu yidhi iqabta, halkaa baan joogaayey. Waa mid midda kalena meesha isagoo joogan u malnayeen lagu qabtay laakiin ciday yihiin iyo waxay yihiin haba yaraatee lama sheegin booliisku ma rabo inuu taamiga u sheego.
Waxaad ii sheegtay inaad ku noolaan jirtay magaalada Quebec City 7 sanadood, marka bal waxaad nooga warantaa sawir naga sii, waa magaalo caynke ah?
Magaalada Quebec City waa caasimadda Quebec City, waa magaalo aad u degan. Wax dhibaata intaan joogay kamaan maqal ilaa maa imiga, waa magaalo muxuu ahaa qadiimiya ugu qadiimsan Canada, waa magaalo aad iyo aad u degan wey, magaalo wanaagsan jeclaaday warqiyan ardayga waxaa weeye. Community muslimiintu waa ilaama waxaa lagu qiyaasaa 2,000 ayay noqon karaan. Waa community aad iyo aad iska degan, waana community u badan badankoogu mutacalimiin jaamacadda ka dhiga ama dowladda u shaqeeya. Waa community degan weeyaan, waa community aniguna xitaan odhan karo waan ku soo koray oo way soo gacan qabteen, waayo anigoo dhalinyara ayaan halkaa tagay ardaya. Dadkii yacnihi indhaha ii furay hadday noqoto diinteeda iyo hadday noqoto akhlaaqada kaleba, yacni waxa ahayn dad yacni
dhegeystayaal, waxaan ka cudurdaaranaynaa in warbixintaasi wareysigaasi aad maqlayseen aanu ahayn mid aanu idinku talagalay. hase ahaatee warbixinta ku saabsan booliska Quebec ee dalka Canada iyo weerarka ka dhacay masjidka halkaasi ku yaala, warbixinta goordhow in ay noo iman doonto. hase ahaatee haatan aanu gudubno xubinta dooda gaaban ee noo hayso Seynab Abukar.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashada madaxtinimada dalka Soomaaliya ayaa dhici doonta 8-da bisha soo socota, iyadoo ay ku tartami doonaan 24 musharax, kuwaasoo isugu jira qaar hore xilal uga soo qabtay dalka iyo siyaasiyiin ku cusub xeendaabka siyaasadda dalka. waxaa dooda igala qayb galaya Xasan Xundube Jimcaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, iyo Dr. Axmed Maxamed Cadde oo sidoo kale ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeeyay Xasan Xundube.
Soomaaliya geedi socod ayaa ka jira, qaabka wax ku socdaana waa igala wanaagsan tahay. sida wax ku socon jireen haddaan taariikhda wax dib ugu noqonno, waxaa soo martay ayadoo dowladaha dibadda laga soo dhisay oo waddanka la keenay ayadoo diyaarada lagu sido. waxaa kusoo xigtay markii 2012 ayadoo iskool Brussels ay odayaal ku jira oo 1520 ay soo xulayeen xildhibaanada. sanadkan waxaan maraynaa in xildhibaanka ay soo doortaan 2,000 qofood, 2,000 qof oo bulshada labeenteeda ah, laguna soo doorto 6 goobood oo kala duwan. dad lagu qiyaasa ilaa 14,000-15,000 ayay gaarayaan xildhibaanada maanta jooga dadka soo doortay. goobaha lagu soo doortana ilaa 6 goobood oo laga soo bilaabo Kismaayo ilaa Garoowe ay ka yimaadeen. marka geedi socodkaasi waa wanaagsan yahay, yididiiloynaa jira, horumaraa jira. haddana saas ay tahay dhaliilo iyo wax laga baran karo fara badan oo casharo ah oo aan u baahan in wax ka barano ayaa jira.
aad baad u mahadsantahay Xasan Xundube, dib baan kugu soo laaban doonaa. waxaa dhanka kale dooda kala qayb galaya Dr. Axmed Cadde, su-aashaasi mid lamid ah, sidee baad u aragtaa nidaamka ama hanaanka hadda doorashada Soomaaliya ay ku socoto?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa runtii dowladdan hadda jirta wax walba uu dhibaatina laga filan karaa, sida haddeed ay ku timid labada doorasho. waxaan ognaa inay dhibaatooyin badan ay iska jireen, dhibaatooyinkaasna ay ahaayeen mid ay dowladda lafteeda ay mas-uul ka ahayd oo ay qaarkood xataa iyada ay abaabulkeeda ay ku jirtay. marka waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkaas inaysan ka maqnayn meesha. marka annaga waxaan rajaynaynaa in dowladda runtii ay ka digtoonaato waxyaalahaas oo aysan dhicin wixii ka dhacay oo kale labadii doorashada la soo dhaafo kale.
Xasan Xundube baan ku laabanayaa, waxay hadda mas-uuliyadda saaran tahay xubnaha baarlamaanka labada aqal oo doorashadan waxay kaga duwan tahay tii hore. laba aqal oo baarlamaanba markii ugu horreysay madaxweynaha dooranaya, ma waxa haboon in qofka lagu tixgeliyo inuu horay xilal u soo qabtay, mise in fursada la siiyo siyaasiyiinta xeendaabka siyaasadda ku cusub?
anuu dadka aada u aaminsananahay in markaan loo baahan yahay qof horay hawsha usoo hayay oo u leh waayo aragnimo xogta gudaha og xidhiidhka caalamkan la socda in oo hawsha sii wada, dadka aada u aaminsananahay. laga soo bilaabay 6-dankii ilaa maanta ma aanaan helin madaxweyne soo noqda adduunkao dhanna. waxaad ogtihiin madaxweyneyaashu ama ha noqoto 2 jeer ama 3 jeer, hadba sida u qoran xeerarka u qoran ayay soo noqdaan, qofna kuma qaban kara 4 sannadood. dadka odayaasha aqoonta leh iyo xeeldheerayaasha oo siyaasadda falanqeeya ay inta badan isku raacsan yihiin madaxweynaha ugu yaraan hal ama laba sano inay ugu khasaareyso inuu la qabsado halka sano u dambeyn uu ku mashquulayso kusoo noqon lahaa marka meesha waxaa kasoo baxaya qof cusub haduu yimaado hal qof marka anigu waxaan leeyahay sanadkan inay ku habboon tahay in la tijaabiyo raggii hore wax u soo maamulayo hore loo sii wado dadka aad u aaminsan ayaan ka mid ah
haye dr axmed cadde yay kula tahay in hadda la qiimeeyo maadaama ay sharaxan yihiin mas-uuliyiin horay xilalka usoo qabtay kuwa cusub
runtii aniga waxaan qabaa waa ka duwanahay walaalkay xasan aniga waxaan qabaa in dadkii hore loo soo tijaabiyey haddii ay runtii ay lahaan lahaayeen capacitygii ama maaragtay nidaamkii sidii lagu widi lahay haddii ay macnaha ballanadii loogu talagalay marka hore hadday samayn kari lahaayeen xataa ugu waaweynaa oo ay kamid tahay sidii dastuurka oo kale maxkamadi dastuurka oo ay dhammaystiri lahaayeen oo kale constitutionka dastuurka ay dhammaystiri lahaayeen ama ay xataa ay samayn kari lahaayeen waxyaalaha public serviceka sida cisbitaaladii iyo waxbarashada waxyaala xataa kamid haddii ay samayn kari lahaayeen aniga waan dhigi kari lahaa maaragtay in ay sii joogaan laakiin nasiib darro madaxweynaha oo kale wuxuu keenay lixda tiir markuu keenay visionkiisi ayuu ka dhigay visionkiisi u gudbin kari waayey ra-iisul wasaarihii si uu howshii u wado ra-iisul
wasaarihii
inkastoo way waxa weeye in la siiyo dadka cusub
aad baa umaasan tahay xasuxun dubey baan siinayaa dooda dr axmed cadda waa dhegaysanaysaa maxaa kaaga baxay
anigu runtii wax badan waa qabsoomeyn siday noo muuqata oo aan ka arki karno cid walba arki karto magaaladan aniga 12-kii markii aan joognay doorashadii hore jidadkaani ma dhisnayn kaalima shidaal ma lahayn arbor isku toosan ma lahayn nabadda suudaan way ka aada uga liidatay federaal ma jirin shan goobood oo wax lagu doortaa ma jirin horumar weynaa jira ha yeeshee waa jiraan waxyaaba aan weli dhammaystirmin dhammaystir la-aantaasi waxa ay ku timidna 10 in laga barto lana dhammaystiro waana waxa keenaya hadda qofkii qofkii marka laleeyahay qabiyo qofkeedii qabto qaran marisa qardajeex
maxaa diidaya sida dr axmed uu qaba in la tijaabiyo dadka cusub
laftooda waxaa diidaya bridgeka dushiisa ama buundada dusheeda darawalka laguma bedelo marka aan buundada ka degno wadanku ha dhismo marka uu dhismo meel laysku tijaabin karo oo dad aqoonteedu fadhido oo dhismaheedu fadhiyo oo dhul fadhiya markay noqoto markaas ayaan dhigi karnaa darawada hala kala bedelo laakiin buundada dusheeda waxba lagu bedeli karo saasaan aaminsanahay
aragtida xasan waa dhegaysanaysaa wuxuu ku doodayaa in wax badan la qabtay qof horay nidaamka ugu soo jiray oo wax la socdana inuu ka wanaagsan yahay mid hadda hawsha ku cusub adiga maxaa taa ku diidan tahay
dadka hore loo soo tijaabiyay haddii loo dhiibo hawsha waxay noqonaysaa 4 sano lasoo dhaafo kale inaan haddana aan ku noqonno oo ay dowlad xumadii inay sii socoto oo amni daradii inay sii socoto oo inay sii socoto dhaqaalihii inuu dhulka sii galo uusan wax dhaqaalaa aysan jirin oo aan loo samaynin cisbitaallo oo aan jidad la samaynin oo aanan la samaynin ma aha ujeedada dadkan inaysan qaban karin maaha ee maba ogaba inay ka maqan tahay oo loo baahan yahay dowlad wanaag in loo baahan yahay masumaasuqa in la xakameeyo oo meel lagu xiro way og yihiin laakiin ma samayn karaan marka waxaa jiro dad tiro badan oo soomaaliya oo aqoon-yahanaa oo arrimahan oo arkayay dhibaatadan oo u sheegaya dowladda dhibaatadan inay wax ka bedisho oo ay dhagaha faraha biishato dadkaas haddii la siiyo janis aniga waxaan aaminsanahay waxaa jira dad soomaaliyeed oo badan oo ku jiro nimankan musharaxiinta ku dhex jirta oo awood u leh
horta waa mahadsantahiin horta amni darada amnigu horta mar walbaba amni hadda anagoo lugeynayna aniga doktoorka lugbaan halkan ku nimiday ciidamnimo waardiinayn waxay kamid tahay qayb kamida nabadda inaan hataa xafiiskiina anagoo iska lugeynna nimid qodobka labaad wuxuu yahay waxqabadka waxay ku xiran tahay intaad fiiriso koobka biyo inta uga jira haddaad fiirisani koob biyo ku jiraan waay haddaa inta maran ka fiirisani aday kugu xiran tahay marka qof walbaba ma inta maranaad aragtaa koobka mase inta biyo ku jiraan marka aanu inta biyo ku jiraan arkaa waxaan leeyahay halasii kordhiyo biyaha halasii socdo laakiin dhaliilo inay jirto cid diidaysa male waana waxa casharada aan ka baranayno waa waxa aan rabno inaan maalinba toosino
ay macnaha waa runtiis walaalkay in aan hadda aan ku nimid socod aan ku nimid laakiin socodka aan ku nimid runtii mid xuquuq waa mid cabsi badan u ah ma ahayn socodan annaga aan doorana ma ahayn socodan ugu kaliftay ahayd horta taas xagga dhig oo macnaha waddanka ammaanaha ka jiro ma dhahayo tan labaad oo koobka biyaha lagu shubayo dhinaca kale laga fiirinayana macnaha annaga risk ma gelin karno ummad dan haddii aad gaari waddo ee gaariga ninka wado uusan ahayn nin qualified ah oo uusan drabal fiican uusan ahayn mana waa istaajinaysa waxa la leeyahay walaalow ahligina anaga waxaan leenahay dawladda hadda jirto mana waxa la idin siiyay janis waqti la idin siiyay aad wax u bedeshaan aad wax ku sameeyaan waana sameyn kari weydeen uga wareega ummada mana ahligina taas aan ula jeedaa aniga u jeedida aan maaragtay
gabagabada dadan isla soo gaarnay inkastoo ilaa hadda jirin barnaamij lagu kala saarayo dad hoggaankii hore soo qabtay iyo kuwan cusub ee iyaguna hoggaankii waddanka raba oo gudigood musharaxiin ay wada yihiin maxaa kala gudboon baarlamaanka
horta mas-uuliyadda waxay ku xirantahay xildhibaanka laftiisu cabirka watay ku xirantahay waxaan aaminsanahay intaan ogahay ogyihiin qaarkoodiga way aragsan yihiin qaarkoodiga aqoon badan yihiin qaarkoodiga waddanaysan yihiin markaana waxaan leeyahay xildhibaanadu ha fiiriyaano danta guud hala daryeela danta guud tan gaara dalma dhiste marka danta guudan ku wada jirno in la daneeyo qof walbana intuu la xisaabtamo qolka soo xirto oo fiiriyo ciddii uu isleeyahay waddankan dantiisa guud danaha guud way qaban kartaa inuu fiiriyo
maxaa la gudbo baarlamaanka soomaaliya maadaama ay doorashada dhacaysa 8 bisha
aad iyo aad sayidab anaga horta waxaanaha ummad islaama number one dastuurka waxaa ku qoran in waddan lagu dhaqo kutubkii iyo sunadii lagu dhaqo dastuurka baarlamaanka wuxuu approve gareeyey uu marsiiyey in ummaddan islaamka ah loo sameeyo sharciyadooda inay ku beesgeysnaato meeshaas marka baarlamaanka marka waxaa la gudboon inay fiiriyaan qofkii u dhiibanayaan xil oo ay ka fiiriyaan war qofkan aamin ma yahay number one oo ma yahay qof ixtiraamayo hantidii ummadda ma yahay qofkan qof sameynayo howlihii loogu talagalay ee yiri uu sameyna markuu yimaado uu sheego ninkan madaxda dooranayo wuxuu sheegi doonaa program programka uu sheegi doono ma yahay qof fulinayo baarlamaanka waxaa kaga aadan inay shuruudaha ay ka fiiriyaan ah ammaanada ballanta inay ka fiiriyaan in qofkaasi uusan shareecadii islaamka u tixgelinayo oo islamarkaasna uu sameynayo waxyaalo aanan ka baxsanayn maxindaabkaas uu sameynayo oo ummaddiina markaas ku soo celinayo sistemkii soomaalinimada iyo islaamnimada ka baxay
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban maanta waxaa dooda igala qayb galay xasan xundube jimcaale oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doctor axmed maxamed cadde oo isna ah aqoonyahan ku xeel dheer arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantahay zeynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii qurbe iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno argagaxa iyo walaaca dad badan oo ku dhaqan gudaha Maraykanka ay ku abuurtay dekareetada madaxweyne ee madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu ku soo rogay 7 waddan oo ay ka jiraan xasaradaha argagixisada waddamadooda Soomaaliyana ay ka mid tahay tan iyo markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne ee madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump waxa siyaabo kala duwan ay u saameysay qaxootiga Soomaalida ah ee dalkan Maraykanka imaan lahaa kuwii horey u sii joogay ee sharciyada dhalashada aan qaadan iyo sidoo kale dadka tahriibka ah iyo qoysaska dadkoodu ay maqan yihiin ee ay u soo dacwoonayeen dadka ay saameysay waxaa ka mid a Soomaalida ka soo gelaya dhinaca xuduudaha dhulka dalkan Maraykanka waddanka Mexico ee jaarka la ah dalkan Maraykanka ayaa waxaa khadka telefoonka aan shalay kula xiriiray mid ka mid a dhallinyaro 27 ah oo iyagoo soo geli lahaa waddankan loo diiday shan ka mid a dhallinyaradaasi waa gabdho halka 22 ay yihiin wiilal
walaal maxamed abdiraxmaan baa la dhahaa waxaan ku magac dheerahay maxamed america ma garad america aan ku riyoon jira laakiin riyada waxay noqotay wax kale ma garad
waa gartay xuduuddaa taagan tahay waate
hadda waxaan taaganahay magaalada tabatula xadiiddu waxay ii jirtaa waxayba ii jirtaa rag baan dirnay oo naga mid ah oo baxay waa la soo celiyey anagana meeshaan aan go-doon kunahay ma garatay oo meel aan aadna ma laatan beri aanna sii waddanka ka baxa oo maraykan ku gala maraykankiina ma galay karno xaaladii waa dareen la gartaa waxaa adduunka ka socda
ma isku daydeen inaad soo gashaan maraykanka
anaga wili isku badaynay raggeena laakiin raggeena naga nahay baa isku dayay oo hadda jooga California oo gobolka California waa la soo celiyay magarad weesheen galan anaga waxa rabnaa taxi aanan taxi ka sii daran tahay rag kala jooga
sitaas la mid ah waxa iyaguna xayiraad lagu soo rogay dadkii qaxootiga ahaa ee ka soo safraya wadamo badan oo ku yaala caalamka gaar ahaan kuwa Soomaaliya dariska la ah ee Kenya iyo Ethiopia hadaba waxa saameyntaasi faraha badan ee dhinacyada kala gedisana ee dadka ku dhaqan gudaha Mareykanka ay u arkayaan in wareegtadan ay si gaar ah iyaga Soomaalidu ay saameyn xoogan ugu yeelatay hay'ado u arka arrinkan inuu yahay mid ka hor imaanaya sharciga dalkan Mareykanka iyo garyaqaano ayaa ugu baaqaya dadka inay la soo xiriiraan si markaasi arrinkan ay uga beegsadaan dhinaca sharciga gaar ahaan dadka haysta deganaashiyaha dalkan Mareykanka Imam Sheikh Hassan Jaamici waa imaam ka mid ka mid ah masaajidada Minnesota 24 saac ee la soo dhaafay gobolkaasi waxa ka socday dibad baxyo halkaas oo ku dhaqan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka imaamka sidoo kale waa sharciyaqaan ku nool dalkan muddo aad u dheer waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay wareegtada madaxweyne Donald Trump
dad badan waxa confusion ku abuurantay confusion ku hakeenay dad badan oo fiisoyin ku soo galay fiisoyin ku laba nooc oo ay dadka si fiican kuma kala yaqaan magacyada fiisoyin u tahay waxa la yiraahdo waxa jira wax la yiraahdo immigrant visa IV immigrant visa waxa dadka ku soo gala green card oo loo xareeyay ama aabaa wiilkiisa u xareeyay ama nin xaajkiisa u xareeyay ama caruurtiisa marka iyadoo ku shaabadeysan visa oo green card ku soo galayaan waa deganaasho oo abadi ah waaye dadka xuquuqda soo kale dastuurka bixiyo marka awood uma lahan karo inuu dhaawaco
gudahaana barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay saameynta dadka ay wadankan ku dhaqan gudihiisa ee banaankiisaba ku reebtay wareegtada madaxweyne ee madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu dhawaan soo saaray ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan inta aynu toddobaadka soo socdo dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
ada yumaad santahay sahra abda ahmed ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socoteena oo laanta afka soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan aan dib ugu laabanno warbixintii goor dhaweyd aan idin soo qadinay booliska Quebec ee dalka Canada ayaa sheegay inay xireen laba qof oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin weerar toogasho oo xalay loo geystay masjid ku yaala magaaladaasi lix qof ayaa ku dhimatay weerarka sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen dowladda Canadana waxay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso waxaa warbixintan nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac
Farax Cusmaan waa madaxa ururka saaxiibada Canada iyo Soomaaliya ee loo yaqaan Somali Canadian Friendship wuxuu sharaxayaa sida ay wax u dhaceen.
Iyo dhacdada meeshaas ka dhacday waa dhacdo naxdin badan, dad shacab ah, muslimiin ah, salaadii cisho tukanaya, markay ka soo baxeen salaadii oo dadna sumeysanayaan dadna caruurahoodii iyo faamiladoodii ama rag iska sheekaysanaya iska taagtaagan ayaa masaajidkii la soo galay. Kadibna laba nin bay ahaayeen baas bay ku fureen dad bay halkaa ku dileen labada nin kamida waa baxay banaanka u baxay qorigiisna soo cabaystay waa soo noqday ninkaas waxa la yiraahdaa laba goor buu baxay marka soo gelitaankiisa marka lagu daro waa saddex goor buu buuxsaday qoriga inta hadda la confirm garay geeradu waa lix shan baa dhaawac halis ah dad kale oo intaa ka tiro badanna waa iyaguna dhaawac fudud
Sheikh Saciid Cilmi Raage waa imaamka masjidka Sakina Center ee magaalada Toronto waxaana aan weydiiyey sababta labadan gobol ay uga dhacayaan arrimaha muslim nacaybka la xiriira ee Canada intooda badan
markaad eegtid Sheikh annagu waxaanu nahay dhowr iyo soddon milyuun baanu nahay Canada marka wadanka Canada la eego dhowr iyo soddon kaan milyan waanu ka tirsannahay dalaf baanu kala degdegan nahay Canada waa wadan weyn iiska iyo waaska maxdamakan waa qaarad meeshaan aan degannahay waxaana ag degan oo jaarka iyaga ah wadan 400 oo milyan ay degan yihiin wadanka Mareykanka. Wadanka Mareykanka marka wixii ka dhaca in ku saabsan muslimiinta annaga kulli iyo kulliba weyna saameynayaan 400 milyan markay dhaqaaqaan gaanakuna wadankayga uu gariiraya oo gilgilmaya. Waxaan u aragnaa markana annaga tan ku dheeda inay noqon karto radda ficilkii ka dhacay Mareykanka oo kale iyo wuxuu ku hadlay ninka madaxtooyada cusub ee Mareykanka ay ku hadashay laga yaaba inay noqon karto.
Sheekh Saciid Cilmi Raaga ayaa ka hadlaya aqoonta uu u leeyahay masjidka la weeraray iyo in ay xiriir la lahaayeen masjidka Sakina Center ee uu imaamka ka yahay.
Masjidka masjid hore u tagnay wareed akabeka weeye waxyadoo iminka deeq aan masjid caadiya mooyaane waxyadoo shakhsiyan leeyahay ma jiro ilaa iminka dadkii dhintay iyo dadka dhaawacmay toona cid ka garan maayo.
Madaxa saaxiibtinimada Soomaaliya ee Canada Faarax oo Cusmaan ayaan weydiiyey inta ay ka warhayaan in Soomaali ay ku jirto dadka waxyeelada soo gaartay iyo guud ahaanba xaaladda Soomaalida magaaladaas ku nool.
Niyo Soomaalidu kuma badna magaaladaas, aad bay gobolka ugu yar yihiin. Gobolku waa gobolkii Soomaalidu markii waddanka iman jirtay kasoo dhow bilowday Montreal bay ku soo degi jirtay. Laakiin maadaama Soomaalidu dad Faransiisku hadlaysan u badnayn way soo gudbi jireen dhinacan Ontario, Toronto iyo Ottawa ay aadeen soo aadeen way jiraan dad ku xalay. Quebec marka waa caasimadda gobolka Quebec. Quebec City ayaa caasimadu ah marka dadka dowladda u shaqeeya badanaa u badan halkaas. Dadka shacabka waxay u badan yihiin magaalada Montreal lagu leeyahay oo magaalada commercialka ah. Dad Soomaaliyo degan oo badanna way jiraan, laakiin Quebec dadka Soomaalidu degan aad ayay u fara yar yihiin. Badanaa waxay u badan yihiin dadka North Africa ka yimid.
Ma jiraan warar ka soo baxay weerarkan. Booliska dalka Canada oo isugu jira heer federaal, gobol iyo degmaba waxa ay ka gaabsadeen in ay sharaxaad ka bixiyaan sida ay wax u dhaceen iyo weliba dadka arrimaha fuliyey iyo kuwa dhibanayaasha ahba sinjeedahooda, waxaana ay ku cudur daarteen in baaritaankii uu wala socdo isla markaana aysan doonin inay ka horumaraan.
Aad iyo aad umadsan yahay Jaamac Bulla Jaamac oo warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii dilka geystay ee ka dhacay magaalada Quebec City ee dalka Canada inoo soo jeedinayay. halkaad weli nagala socotaana waa v o washan cashahay
kaalmihii heesaha dabacsan dhegeystayaashaan ugu talagalay warar iyo warbixin aan ku daalina xasan oo waa maxamed cabdixasan. haatanna waa dhinacii heesaha. xawakiini heesta hayga roorin ayaan ku soo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimada laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno. Waa anigoo caashi ibraahim iyo maxamed cabdi xasan sandheer iyo guud ahaan saaxiibada kale v o da le sidaas iyo nabadgelyo.